Shëllo mirë me isha e t'jodhash, oh, oh, oh.